Երևանում 3-ան ժամը 7-ն է, բարև ձեզ, եթերում ազատությունն է, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն է, այսօր 27 սեպտեմբերի 30-ն է, Հայաստանը պատրաստվում է ԵԱՏՄ գագաթնաժողովին, երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանին այսօր տեղափոխել են Բուշ կենտրոն, ապա վերադարձրել քրեակատարողական հիմնարկ, վերականիչ դատարանը անփոփոխ է թողել Գագիկ Խաչատրյանի խափանման միջոցը, թիմ ընտրություններում իշխող ուժը ներկա չէր, Լևոն Զորաբյանի համոզմամբ իշխանությունը թերագնահատում է հակահեղափոխության ուժը, ակցիայի պաշտպանություն բաց հասարակության հիմնադրամերի, սոցիալական թեմաներ, բնապահպանություն, միջազգային անդրադարձ, Թրամփ, կոնգրես իմպիչմենթ, Մոսկվայում բողոքի ակցիաներ և դատավարություններ, բայց նախ Գևորգ Ստամբոլցյանը ձեր ուշադրությանը կներկայացնի օրվա լուրերի տեսությունը.
Մարտի 1-ի գործով անցնող առանցքային մեղադրյալ նախկին նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանն այսօր առավոտյան տեղափոխվել է Իզմիրյան բժշկական կենտրոն, որտեղ մի քանի ժամ տևած ընթացիկ բուժանում անցնելուց հետո կրկին վերադարձվել քրեակատարողական հիմնարկ մանրամասները լուրերի թողարկումից հետո։ Գլխավոր դատախազությունը վարույթ է հարուցել 2001 թվականի սեպտեմբերին Արագաստ սրճարանում Պողոս Պողոսյանի սպանության արթիվ, հիմք ընդունելով նորի հայտ եկած հանգամանքները հայկական ժամանակին, մասին տեղեկացրել են գլխավոր դատախազությունից, գործնուարկվել է քնչական կոմիտե։ Հայաստան են ժամանում Եվրասիական տնտեսական միության անդամ պետությունների ղեկավարները Եվրասիական բարձրագույն տնտեսական խորհրդի նիստին մասնակցելու նպատակով վերջին ժամերին Հայաստան են ժամանել Բելարուսի, Մոլդովայի, Ղազախստանի և Ղրղստանի նախագահներն, առաջիկա ժամերին Հայաստան կժամանեն նաև Ռուսաստանի նախագահը, ինչպես նաև ԵԱՏՄ անդամ պետությունների ղեկավարների ԵԱՏՄ անդամպետության չհանդիսացող Իրանի նախագահ Հասան Ռոհանին։ Փարիզում այսօր վերջին հրաժեշտն են տվել Ֆրանսիայի նախկին նախագահ Ժակ Շիրակին, Սան-Սյուլպիս եկեղեցում կեսօրին մեկնարկած արարողությանը մասնակցել են աշխարհի ավելի քան 80 պետությունների գործող և պաշտոնաթող ղեկավարներ։ Շիրակին վերջին հրաժեշտ տալու համար Փարիզան ժամանել Գերմանիայի նախագահ Ֆրանկ-Վալտեր Շտայնմայերը, Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը, Միացյալ Նահանգների նախկին նախագահ Բիլ Քլինթոնը, Գերմանիայի նախկին դաշնային կանցլեր Գերհարդ Շրյոդերը։ Հայաստանն այս արարողությանը ներկայացնում էր արտգործնախարար Զոհրաբ Նացականյանը։ Վրաստանի երրորդ նախագահ, այժմ Ուկրաինայում բնակվող Միխայել Սաակաշվիլին Վրաստան կվերադառնա մինչև 2020 թվականի աշնանը կայանալիք խորհրդարանական ընտրություններն, այդ մասին Սաակաշվիլին հայտարարել է Վրաստանում գործող ընդդիմադիր հեռուստաալիքներից մեկի եթերում։ Ուկրաինայում ես ինձ լավ եմ զգում, բայց և այնպես մենք հայրենիք ենք կորցնում, ուստի հարկավոր է վերջ տալ Բիդզինա Իվանիշվիլի իշխանությանը, նշել է Սաակաշվիլին։ Նավթի գինը միջազգային շուկայում կարող է կտրուկ աճ արձանագրել, այս մասին ամերիկյան CBS հեռուստաընկերության եթերում հայտարարել է Սաուդյան Արաբիայի թագաժառանգ Մոհամադ բին Սալմանը։ Եթե աշխարհն Իրանին զսպելու ուղղությամբ վճռական և հստակ գործողությունների չդիմի, մենք իրավիճակի հետագա սրմանականատեսն ենք դառնալու, նավթի մատակարարումները կընդհատվեն և վառելիքի գինը միջազգային շուկայում աներևակայելի թրիչքաձև աճ կարձանագրի, կանխատեսել է Սաուդյան Արաբիայի թագաժառանգը։ Միացյալ Նահանգների ազգային հետախուզության պետը պաշտոնապես թույլատրել է իր այն աշխատակցին, որ առաջինն էր հայտարարել նախագահ Դոնալդ Թրամփի Ուկրաինայի նախագահի հասցեին ուղված սպառնալիքների մասին ցուցմունքներով հանդես գալ կոնգրեսում, այս մասին հայտնել են Միացյալ Նահանգների ներկայացուցիչների տանը, հավելելով, որ գործակալի ինքնությունը լսումների ընթացքում չի գաղտնազերծվելու։ Ազգային հետախուզության ներկայացուցիչները նաև նշել են, որ նախագահ Թրամփի գործակալի հասցեին ուղված վերջին կոշտ քննադատությունից հետո լուրջ մտավախություններ ունեն նրա անվտանգության համար։ Սրանք էին այս ժամի հիմնական լուրերը, դրանք ձեզ ներկայացրեց Գևորգ Ստամբոլցյանը, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։
Շնորհակալություն, Գևորգ, շարունակում ենք ծրագիրը։ Երևանը պատրաստվում է Եվրասիական տնտեսական համագործակցության գագաթնաժողովին, բազմաթիվ պետությունների ղեկավարներ այս ժամերին հասնում են Հայաստան, սա տարվա թերևս ամենակարևոր միջազգային քաղաքական միջոցառումն է, մինչդեռ Հայաստանի համար գործընկերների հետ տնտեսական հարաբերություններում հրատապ են գազի և տրանսպորտի թեմաները, լսենք Սարգիս Հարությունյանի ռեպորտաժը։
Փոխվարչապետ Մհեր Գրիգորյանը հույս է հայտնում, որ Հայաստանի համար նախատեսված ռուսական գազը չի թանկանա, հերքելով մամուլում շրջանառված տեղեկությունը, թե Ռուսաստանը պատրաստվում է Հայաստանի համար նախատեսված գազը թանկացնել 30%-ով։ Գրիգորյանը կարճ ճեպազրույց ունեցավ այսօր Երևանում մեկնարկած Եվրասիական աշխարհամասի տարածքի ներուժը խորագրով երկօրյա միջազգային համաժողովի ընթացքում, որին ներկա էին ԵՏՄ անդամ բոլոր երկրների փոխվարչապետերը։ Երևանում է Ռուսաստանի վարչապետի առաջին տեղակալ Անտոն Սիլուանովը, որոշեցինք նրանից նույնպես հետաքրքրվել, թե ինչ վիճակում են գազի շուրջ բանակցությունները Երևանի ու Մոսկվայի միջև։ Ռուսաստանցի պաշտոնյան ակնհայտորեն հակված չէր պատասխանել լրագրողների հարցերին։ Այո, բանակցություններ են ընթանում, գիտեմ, որ մեր էներգետիկայի նախարարության մասնակցությամբ, ուստի գազի գնի հարցը կքննարկվի համապատասխան ոլորտային գերատեսչությունների մակարդակում։
Поэтому вопрос этот будет обсужден на уровне соответствующих.
Будет ли цена?
Ազատության հարցին Հայաստանի համար նախատեսված գազն արդյոք թանկանալու է, Սիլուանովը այսպես
արձագանքեց.
Գիտեք, չեմ կարող կանխագուշակել, թե ինչ որոշումներ կկայացվեն, եկեք սպասենք բանակցությունների արդյունքներին։ Օրեր շարունակ հայաստանյան բեռնատարները հերթի մեջ են Ռուսաստանում Վերին Լարսի անցակետի մոտ, ինչը առուցել է ոչ միայն բեռնափոխադրում իրականացնող, այլև արտահանմամբ ու ներմուծմամբ զբաղվող ընկերությունների դժգոհությունը։ 2013 թվականից ի վեր, երբ Հայաստանի երրորդ նախագահ Սերժ Սարգսյանը շատերի համար անակնկալ հայտարարություն արեց ԵՏՄ-ին անդամակցելու վերաբերյալ, հայաստանյան նախկին իշխանությունները շարունակաբար հայտարարում էին, թե անդամակցությունը ավելի դյուրին կդարձնի հայաստանյան ապրանքների ու ծառայությունների մուտքը ռուսաստանյան շուկա։ Մինչդեռ Վերին Լարս անցակետի ռուսական կողմում հայաստանյան բեռնատարները հաճախ բախվում էին և այսօր էլ շարունակում են հանդիպել խոչընդոտների։ Վաղը կայանալիք ԵՏՄ գագաթնաժողովին ընդառաջ Երևանում է միության կառավարող մարմնի Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովի կոլեգիայի նախագահ Հայաստանի նախկին վարչապետ Տիգրան Սարգսյանով։ Միությունում տարածման տրանսպորտային խնդիրներին վերաբերող Երևանյան այսօրվա համաժողովին ոչ միայն որևէ հիշատակում չարեց Վերին Լարսի ռուսական կողմում ստեղծված իրավիճակի մասին, այլև թիկնապահների ու օգնականների աջակցությամբ խուսափեց պատասխանել լրագրողների հարցերին։ Վերին Լարսի խնդրի մասին խոսեց փոխվարչապետ Մհեր Գրիգորյանը։
Վերին Լարսում հայաստանյան մի քանի 100 բեռնատարներ են կանգնած, այստեղ դուք խոսում եք տրանսպորտային, այսպես արդյունավետությունից ինչ կարող եք
ասել։ Այո, իհարկե, ձեր հարցը իրավունք ունի հնչել, որովհետև հենց այդ նպատակով էլ պարբերաբար պետք է կազմակերպել նմանատիպ քննարկումներ տարբեր հարթակներում և ի վերջո բերել միասնական ստանդարտի ԵԱՏՄ տարածքում բեռնափոխադրումներ, տրանսպորտային ենթակառուցվածքներ և տարիֆներ գաղափարները։ Հենց այդ նպատակով էլ այսօր հավաքվել ենք։ Վստահ եմ, որովհետև ես ձեզ ասեմ, իրականության մեջ ԵԱՏՄ-ի թիվ մեկ պրոբլեմը, եւ դա ոչ միայն Հայաստանի պրոբլեմն է, դա ԵԱՏՄ-ի ստեղծան բոլոր երկրների պրոբլեմն է, որ միասնական տրանզիտային գոտի, միասնական տրանզիտային կարգավորման գաղափարը ներդրված չի պատշաճորեն, ինչ որ մենք փորձում ենք անել, որովհետև ԵԱՏՄ-ի տարածքում փոխադրման կանոնները, տեղաշարժի կանոնները եւ շարժի կանոնները պետք է լինեն ստանդարտ։ Հակառակ դեպքում ԵԱՏՄ-ի արդյունավետությունը հարցականի տակ է։
Հայաստանի արդյունաբերողների եւ գործարարների միության նախագահ Արսեն Ղազարյանի խոսքով Վերին Լարսի ռուսական հատվածում խնդիրը ցակել է այն պատճառով, որ Ռուսաստանի իշխանությունները որոշել են կիրառել դեռ 2011 թվականին ուժի մեջ մտած նորմատիվ ակտը։
Խնդիրը ցակել է առաջ հերթին նրանից, որ գործող նորմատիվ կարգավորումը մեքենաների սեռների վրա ճնշվածության չափորոշիչների կշռման եւ հսկման չէր կիրառվում Ռուսաստանում։ Այդ օրենքը կար, նորմատիվ ակտը կար, բայց իրենք դա մշտական կիրառման չէին
տալիս։ Որը, եթե չեմ սխալվում, 2011 թվականից։
Այո, նույն օրենքը կա նաեւ մեզ մոտ Հայաստանում։ Արդյունքում մեր ավտոփոխադրողները հաճախ բերները բարձում են ոչ հավասարաչափ եւ գերծաներ քաշով։ Խնդիրն այն է, որ եթե պետք է կիրառվեր, պետք է նախապես զգուշացնեին, որ առաքման կետերում, արտահանման կամ ներկրման ժամանակ բեռնաբարձողները հասկանային ինչ էին անում։ Արհեստական ստերություն դարա պրոբլեմ, կուտակումներ, օրերով բարդություններ, որի մասին նաև մեր պատկան մարմինների միջոցով հայտնվել է ռուսականին, բայց ըստ էության նորմի կիրառում է։ Հոկտեմբերի 1-ից այդ քաշի, ընդհանուր քաշի նորման 40 տոննայից դեռ 38, շատերը կրկին չգիտեն, եւ մենք էլի մի этап կունենանք, մեկ շաբաթ, երբ որոշ փոխադրողներ դրիմացիան պատճառով կընկնեն այս կուտակումների ձեռքը կրակը։
Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մարտի 1-ի գործով առանցքային ամբաստանյալ երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանին այսօր փոխադրել են Իզմիրլյան բուժկենտրոն, ապա ժամեր անց վերադարձրել քրեակատարողական հիմնարկ։ Այս հարցի վերաբերյալ առանձնապես մանրամասն տեղեկատվություն չի հաղորդվում։ Լսենք Մարինե Խաչատրյանի ռեպորտաժը։
Մարտի 1-ի գործով գլխավոր ամբաստանյալ Ռոբերտ Քոչարյանին Իզմիրլյան բժշկական կենտրոնից կրկին տեղափոխել են քրեակատարողական հիմնարկ։ Այս մասին Ազատությանը փոխանցեց Արդարադատության նախարարության քրեակատարողական ծառայության հանրային կապերի բաժնի պետ Նոնա Նավիկյանը։ Այսօր առավոտյան Հայաստանի երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանին տեղափոխել էին Իզմիրլյան բժշկական կենտրոն ընթացիկ բուժ զննում անցնելու համար։ Վաղը Երևանում տեղի կունենա Եվրասիական բարձրագույն տնտեսական խորհրդի հերթական նիստը։ Մամուլում այսօրերին լուրեր են պատտվում, թե նիստին մասնակցելու նպատակով Հայաստան ժամանող Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը կայցելի Ռոբերտ Քոչարյանին։ Ազատության այն հարցին, թե արդյոք որևէ պաշտոնական գրություն ստացվել է այն մասին, որ Ռուսաստանի նախագահը կայցելի Հայաստանի երկրորդ նախագահին, Արտահայտության նախարարության քրեակատարողական ծառայության հանրային կապերի բաժնի պետ Նոնա Նավիկյանն ասաց, նման գրություն հիմնարկը չի ստացել։ Սեպտեմբերի 20-ին Երևանի ընդհանուր իրավասության առաջին ատյանի դատարանի դատավոր Աննա Դանիբեկյանը մերժեց Քոչարյանի պաշտպանների միջնորդությունը, իրենց պաշտպանյալին ազատ արձակել կալանքից կամ գրավի կամ էլ ազատության հետ կապ չունեցող այլ խափանման միջոցի դիմաց։ Որոշումը հրապարակվելուց հետո Քոչարյանի պաշտպան Հայկ Ալումյանը քննադատել էր դատավորին, հայտարարելով, որ դատավորն այս որոշումը կայացրել է բիրտ, բացահայտ աննախադեպ ճնշումների ազդեցության տակ։ Քոչարյանի պաշտպանական կողմը հայտարարել էր նաև, որ պատրաստվում են ինքնաբացահայտ հայտնելու միջնորդություն ներկայացնել դատավորին, բայց դրա համար իրենց ժամանակ է հարկավոր։ Աննա Դանիբեկյանն էլ որոշում կայացրեց նիստը շարունակել հոկտեմբերի 7-ին։ Սրան նախորդող նիստին երկրորդ նախագահը հայտարարել էր, ինքը որևէ տեղ փախչող չէ։
Երևի դատախազության աշխատողների համար դժվար է սա հասկանալ ընդհանրապես, բայց այն տեսակի մարդը չեմ, որ կարող է ինչ-որ բանից փախնի։ Հասկանում եմ, որ իրոք դժվար է իրենց համար սա պատկերացնել և շատ շատերի համար։ Եթե փախնողը լինեի, այսօր Ստեփանատերտում ադրբեջանցիք թեյ խմելուց կլինեի։
Նախկին նախագահը մեղադրվում է 2008 թվականի մարտյան իրադարձությունների ժամանակ սահմանադրական կարգը տապալելու, ինչպես նաև առանձնապես խոշոր չափերով կաշառք ստանալու մեջ։ Նա մեղադրանքը չի ընդունում եւ բազմիցս հայտարարել է, թե ենթարկվում է քաղաքական հետապնդման։ Քոչարյանը կալանքի տակ է հունիսի 25-ից։ Մարինե Խաչատրյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Անցած ուրբաթորը վերաքննիչը ավարտել է ՊԵԿ նախկին ղեկավարի փաստաբանների դիմումի քննությունը, այսօր արդեն վճիռն է կայացվել։ Ֆինանսական խոշոր մեքենայությունների մեջ մեղադրվող Գագիկ Խաչատրյանի խափանման միջոց կալանքը չի փոխվում։ Լսենք Նաիրա Նալբանդյանի հաղորդումը։
ՊԵԿ նախկին նախագահ Գագիկ Խաչատրյանը կշարունակի մնալ կալանքի տակ։ Վերաքննիչ դատարանն այսօր մերժեց նրա փաստաբանների բողոքը Առաջինատյանի դատարանի Խաչատրյանին կալանավորելու որոշման դեմ։ Նախկին բարձրաստիճան պաշտոնյան չի ընդունում իրեն առաջադրված մեղադրանքը։ Խաչատրյանի փաստաբան Երեմ Սարգսյանը նիստի ավարտին լրագրողների մոտ հայտարարեց՝ դատական համակարգը Հայաստանում կործանված է։
Այս պահին, որ Ռուբիկ Մխիթարյանի նման դատավորը, որը որ միշտ աչքի ընկել իր կայացած որոշումներով, անկախ օբյեկտիվ որոշումներով, այսօր փաստացի չկարողացավ հաղթարել են ճնշումները, որոնք որ արկա են իր նկատմամբ։
Խաչատրյանը մեղադրվում է պաշտոնյական դիրքի չարաշահման և խոշոր չապերի վատման մեջ։ Մեղադրանքի դրվագներից մեկով նախկին պաշտոնյայի ղեկավարած կառույցում գրանցվել են աշխատակիցներ, որոնց աշխատավարձ է փոխանցվել, սակայն իրականում աշխատանքի չեն հաճախել։ Մեկ այլ դրվագով էլ խախտումներ են հայտնաբերվել պետական գերատեսչության գույքի իրացման գործընթացում։ Մեղադրանքի հետ կապված այլ մանրամասներ, թե նախաքննական մարմինը, թե փաստաբանը չեն փոխանցում, հղում կատարելով նախաքննական գաղտնիքին։ Երեմ Սարգսյանը մանրամասնում է. Խաչատրյանը ԱԱՑ դեպոզիտային հաշվին է փոխանցել 200 միլիոն դրամից ավելի գումար, որպես ենթադրյալ մեղադրանքի հնարավոր վնասի փոխհատուցում։ Սա ըստ փաստաբանի արվել է պատշաճվարկակից ցույց տալու համար դատարանը, սակայն այս փաստը ևս հաշվի չի առել։
Գիտեք, այդ գումարը այս պարագայում ամենահետին պլանի երևույթ է, որովհետև միջև այդ գումարի հարցին անդրադառնալը պետք էր ամենաառաջնային հարցերին անդրադառնալ, որոնց վանցին ես նշեցի։ Այսին դատան նախ պարտավոր էր հիմնավոր կասկած արձանագրել, դրանց հետո ասել, որ կալանավորման հիմքեր կան, դրանց հետո նշել, որ գրավի կիրառումը չի կարող ես դեպքում թույլատրելի լինել։ Այս ամեղջի համատեքստում նոր անդրադառնալ այդ գումարը մուծվել է, չի մուծվել։
ԱԱՑ քննչական դեպարտամենտի քննիչի որոշմամբ կալանք է դրվել Գագիկ Խաչատրյանի գույքի վրա, փաստաբանները բողոքարկել են այս որոշումը։ Իսկ թե ինչ միջոցներով է Խաչատրյանը դեպոզիտային հաշվին 200 միլիոն դրամից ավելի գումար փոխանցել, փաստաբանը չմանրամասնեց։ Ավելի վաղ հայտնել էր, որ փոխանցումը կատարվել է արտասահմանից։
Թույլ տվեք այդ հարցին ես պայն չպատասխանել, որովհետև ով որ փոխանցել է, ես իրավասու չեմ դրա մասին մեկնաբանություն կատարել։
Գագիկ Խաչատրյանը նաև առողջական խնդիրներ ունի։ Փաստաբանը փոխանցեց, որ իր պաշտպանյալը արգելել է իրեն այս մասով մանրամասներ փոխանցել։ Բայց դատարան է ներկայացվել եզրակացություն այն մասին, որ Խաչատրյանին անհրաժեշտ բուժօգնությունը Հայաստանում իրեն մատուցել չեն կարող։
Եթե մենք վերաքնիչ բողոքի կետերը նայենք, նույն առողջական մասով հստակ հիմնավորումներ են ներկայացած, որոնք որ վկայում են այն մասին, որ քայլ առաջ պետք է ազատ արձակվեր, քայլ առաջ։
Գագիկ Խաչատրյանի փաստաբանները դիմել են արդարադատության նախարարին և դատավորների ընդհանուր ժողովի կարգապահական հանձնաժողովին, կալանքի որոշումը կայացրած առաջինացյանի դատավոր Արտուր Գաբրելյանին, ակնհայտ կոպիտ խախտումներ թույլ տալու համար կարգապահական պատասխանատվության ենթարկելու համար։ Քննարկում են նաև վերաքննիչ դատարանի դատավոր Ռուբիկ Մխիթարյանի հետ կապված այս մարմիններին դիմելու հարցը։ Փաստաբանը չբացառեց նաև գործով մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարան դիմելու հարցը։
Այստեղ խնդիրը հետևյալն է, որ Եվրոպական դատարանը մի քիչ ուշ ժամկետներով է քնվում, իրավիճակներ են փոխվում և դատարանները և դատավորները ավելի ապահովված են, որ գիտեք ինչ կամ միջև որոշումը ընդունվի, ինչ-որ բան կփոխվի և այլն։ Այսինքն այս պահին են գործում, այս պահի ցանկությունն են փորձում իրականություն դարձնել, ինչ ուղղակի դատարանի համար անթույլատրելի է։
Գագիկ Խաչատրյանը Սերժ Սարգսյանի իշխանության տարիներին 2008 թվականից սկսած զբաղեցրել է ՊԵԿ նախագահի պաշտոնը, իսկ 2016-ից ղեկավարել է միավորված ՊԵԿ-ն ու ֆինանսների նախարարությունը, որը ընդդիմադիրներն անվանում էին սուպեր նախարարություն, իսկ Գագիկ Խաչատրյանին սուպեր նախարար։ Գրեթե ողջ կյանքում պետական պաշտոններ զբաղեցրած Խաչատրյանի ընտանիքին է պատկանում Գալաքսի ընկերությունների խումբը, որում ներառված է Յուքոմ հեռահաղորդակցության ընկերությունը, Երևան Մոլը, Խրոնոգրաֆ, Մեգաթոյս, Պանդորա խանութները, Մեգաֆուտ ընկերությունը։ Նեհրան Ալբանդյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մարտի 1-ի քննությունը, պայքարը կոռուպցիայի դեմ, հին ուժերի վտարումը իշխանությունից, այդ ամենը դրական են գնահատում Հայազգային կոնգրեսում, բայց եւ ընդգծում, որ հիմա հրատապ են տնտեսության զարգացման ուղված կոնկրետ քայլերը։ Հակի կարծիքով, հետհեղափոխական ուժերը թերագնահատում են հակահեղափոխականների կարողությունը։ Լևոն Զուրաբյանի հետ զրուցել է Աստղիկ Բեդևյանը, լսենք հատված Կիրակնորյա վերլուծականից։
Գոնե մարտի 1-ի գործով մեկ առանջտաս տեսնում ենք։ Իսկ շատ դեպքերում մենաշնորների քանդման դեպք հարցում, կոռուպցիայի բացահայտման, թալանչիների փողերը հետ բերելու, ձեր այդ բոլորին ձերբակալելու այդ, ասես ասեմ, այդ ավազակային այդ բուրգի բոլոր ղեկավարներին բացահայտելու այդ առումով ընդհանրապես մեզ չի բավարարում գործընթացը եւ մենք շատ ժամանակ ենք կորցնում եւ գիտեք նաեւ ինչի է այս ամբողջը պրոբլեմատիկ, որովհետեւ եթե մենք վաղուց արդեն պիտի ամբողջ հասարակությունը, ամբողջ մեր քաղաքական վերնախավը, չգիտեմ, պատգամավորները, մեր ժողովուրդը պետք է քննարկեին երկրի զարգացման ուղիները, տնտեսության խրախուսման ուղիները։ Հազար մի կարևոր մեր անվտանգության ապահովման ուղիները եւ այլն, այսինքն այն ինչ որ ցանկացած քաղաքակիրթ ազգ զբաղվում է իր ապագան ապահովելու համար, բայց մենք այսօր դրանով չենք զբաղված, մենք այսօր զբաղված ենք հակահեղափոխության սենց ասեմ խանգարիչ աշխատանքը, խանգարիչ այս դավադրական աշխատանքը ամենտեղ բացահայտելու, դրա դեմն առնելու եւ այլն նման ուղղություններ։
Այսինքն դա օբյեկտիվ թե սուբյեկտիվ, այսպես
ես կարծում եմ, որ իշխանությունը մի քիչ թերագնահատեց հակահեղափոխության ուժը, որը բնական էր առաջին։
Իսկ իշխանությունը այդքան էլ մեղավոր չեք համարում, ճիշտ եմ։
Չէ, ես համարում եմ մեղավոր։ Նա թերագնահատեց, թերագնահատեց բնական պատճառներով, որովհետեւ սկզբից էֆորիա կար, իրենք իսկապես իրավացորեն համարում են, որ իրենք շատ ուժեղ են, հակահեղափոխությունը պարալիզացված է, ջարդված է, բարոյազրկված է, բայց իրենք չէին հասկանում մի պարզ բան, որ մենք հասկանում ենք ու ասում ենք այն ժամանակ, որ այդ պրոցեսը պետք է հասցնել ավարտին հենց այդ ժամանակ, երբ որ դուք շատ ուժեղ եք, իրանք շատ թույլ են, իսկ հապաղելով, դանդաղեցնելով այս պրոցեսը, մենք եկանք այն հանգրվանի, որ հիմա ամեն քայլը այդ թալանչական մաֆիոզ համակարգի ջախջախելու ուղղությամբ հիմա ավելի ու ավելի ծանր դիմադրության է հանդիպում, երբ որ թալանը չի վերադարձում, թե երբ որ այդ թալանով լրատվամիջոցներ են պահում, հերոստատեսություններ են պահում, մարդկանց են պահում, որոնց բերում են Քոչարյանի պաշտպանության բեմադրությունը սարքելու համար, կամաց կամաց դա դառնում է պրոբլեմատիկ, այսինքն իրանք նոկդաունի մեջ հայտնված հակառակորդին ժամանակ են տվել, որ նա հանգիստ մի հատ բանանի շուրջ կողմը նայի, մի հատ վեր կանա, մի քիչ ջուր շփի իր վրա եւ այլն եւ այլն, ու հետո մեկ էլ տեսնում ես, որ նորից ունես լկտիացած մի ոչ թե անդիմախոս, այլ իսկապես հակառակորդ, մաֆիոզ, թալանչի հակառակորդ։
Դուք լսեցիք հատված Կիրակնորա վերլուծականից, Լևոն Զուրաբյանի հետ զրուցել է Աստղիկ Բեդևյանը, ամբողջական հարցազրույցը դուք կարող եք գտնել մեր էջում azatutyun.am։ Ժառանգությունը վերջին ամիսներին առանձնապես ակտիվ քաղաքական հանրային գործունեություն չի ծավալում, բայց այսօր կուսակցության հիմնադիր Ռաֆի Հովանիսյանը մեդիա կենտրոնում խոսել է ապագա ընտրություններում մասնակցելու հնարավորության մասին, իշարս այլ թեմաների նա անդրադարձել է նաև մարտի 1-ի գործին, լսենք այդ հատվածը։
Ես կարծում եմ, որ երեք նախագահների երանգյունու ներքո ամբողջ պատասխանատվությունը իր բոլոր մանրամասներով համապարփակ պատասխանատվության երանգներով պետք է ասպարեզել է, եւ եթե դրանից բագաս որևէ բան լինի, ես կարծում եմ, որ այս գործընթացը իր նպատակին պիտի չզարայի։ Բոլոր համապատասխան մարդիկ պետք է, ովքեր դաշտի մեջ էին, ովքեր հրապարակի վրա էին, ովքեր փախուստի մեջ էին, ովքեր դնային գալանքի տակ էին, ովքեր իշխանական աթոռների մեջ էին, ովքեր հետախուզում էին, ովքեր զենք էին օգտագործում, այդ բոլոր մարդիկ պետք է իրենց վկայությունները տան երթման տակ, և եթե պատասխանատվության կանչվեն։ Հիմա մենք այդ պետությունն ենք, որ դա կարող ենք անել Նոր Հայաստանում, խնդրեմ, ուրեմն Նոր Հայաստանում ենք, իսկ եթե մենք դա չենք կարող անել, ուրեմն մենք Նոր Հայաստանում չենք, դա խոսք է։
Դա մեկ հատված էր Ռաֆի Հովանիսյանի մեկնաբանություններից, այսօր նա մեդիա կենտրոնի հյուրն էր։ Ա Ակցիայի պաշտպանություն բաց հասարակության հիմնադրամերի տևական ժամանակ է կառույցի հասցեին սպառնալիքներ են հնչեցնում, դատապետում, թե դրանք սորոսականներ են, արևմուտքի փտած արժեքներն են ներմուծում, հայուգեն եւ այլն։ Ինչպես պաշտպանել կազմակերպությունը նմանօրինակ գրոհներից, ահա արժանի պատասխան։ Դուշեշ եւ Իքիբիր, շախ եւ մատ ձեզ վետոականներ, ասում են իրավապաշտպանները։ Լսենք Ռոբերտ Զարքարյանի հաղորդումը։
Հայաստանում ժողովրդավարական ինստիտուտների հզորացման ուղղված ծրագրեր իրականացնող բաց հասարակության հիմնադրամներ Հայաստանի գրասենյակի առաջ այսօր քաղաքասարակության մի շարք ներկայացուցիչներ նարդու ու շախմատի մրցաշարեր էին կազմակերպել։ Այս ակցիայով նրանք հակադարձում էին վետո նախաձեռնությանը, որը նախորդ 3 շաբաթներին գրեթե ամենօրյա ռեժիմով պաշարում էր որպես Սորոսի գրասենյակ հայտնի հիմնադրամի մուտքն ու վիրավորական արտահայտություններ հնչեցնում բաց հասարակության հիմնադրամներ Հայաստանի աշխատակիցների ու այցելու հասցեին։ Այսօրվա ակցիայի մասնակիցներից ոմանք նույնպես նախորդ օրերին հասցրել են վետոյի անդամներից վիրավորանքներ լսել։ Գյումրու ասպարեզ ակումբի ղեկավար Լևոն Բարսեղյանը, որը անցած ուրբաթ թեժ վիճաբանության մեջ էր ընկել վետոականների հետ, ասում է, այս տարածքն իրենցն է, ինչպես բոլորինը, և ինչքան ուզի կարող է այստեղ նարդի խաղալ։ Բարսեղյանի գնահատմամբ գրասենյակի առջև շաբաթներ շարունակ տեղի ունեցածը միայն վիրավորանք կամ զրպարտություն չէր։
Մենք որոշեցինք, ինչպես նախկինում էր Սերժիգի Ռոբիկների ժամանակներում էր, մենք որոշեցինք պաշտպանել մեր տարածքները այնպես, ինչպես մենք կարող ենք և առայժմ օրենքի շրջանակներում։
Բաց հասարակության հիմնադրամներ Հայաստան ելումուտ անողների հասցեին օրեր շարունակ վիրավորական արտահայտություններ հնչեցնող վետոյի անդամների խոսքով իրենց նպատակն է հասարակությանը ցույց տալ, թե ովքեր են այնտեղ աշխատում և ովքեր են ֆինանսավորվում միլիարդատեր Ջորջ Սորոսի կողմից։ Նրանց պնդմամբ գրասենյակից ֆինանսավորում ստացողները պետությունը քանդելու նպատակ ունեն և քարոշցություն են իրականացնում բանակի և եկեղեցու դեմ։ Մինչ քաղաքասարակության ներկայացուցիչները գրասենյակի մոտ շախմատ ու նարդի էին խաղում, վետոականները իրենց ամենօրյա ակցիաները դադարեցրել էին։ Նրանցից մեկը ազատությանը փոխանցեց, որ Սորոսի գրասենյակ չեն եկել, քանի որ մայրաքաղաքի վարչական շրջաններում իրազեկում են իրենց վաղվա հավաքի մասին։ Դրանք ի դեպ մինչ հեռանալը հիմնադրամի մուտքի մոտ գրասենյակի աշխատակիցներին և այցելուներին պիտակավորող արտահայտություններ էին թողել։ Բարսեղյանի խոսքով իրավապահներն իրենց բարձության վրա չեն գտնվել, իրենք են որոշել միջամտել, եթե իրենց իրավունքները ոտնահարվեն, համաչափ պատասխան են տալու։
Մարդուն անձնական, ընտանեկան, չգիտեմ, հազար ու մի ուրիշ վիրավորանքներ են տալիս, դրա համար պիտի հատուցեն։ Կլինի օրենքով կամ կլինի արդարությամբ կամ բնությամբ անպայման դա լինելու է, հույս չունենան։
Այդուհանդերձ ոստիկանությունից ազատությանը փոխանցեցին, որ գրասենյակի դիմումի հիման վրա կենտրոնի բաժնում այս պահին նյութեր են նախապատրաստվում։ Իրավապաշտպան Արթուր Սակունցը, որը նույնպես վետոականներից մի քանի արտահայտություն է լսել, ասում է, փորձում են ցույց տալ, թե ինչպես կարելի է առանց վիճաբանության և վիրավորանքների ակցիա անել։
Նման գործողությունների ժամանակ, երբ որ գործ ունենք հավաքների կամ խոսքի կարծիքի արտահայտման հետ, շատ կարևոր է նաև բովանդակայինը և երկրորդը մշակույթը, հա, խոսքի ազատության մշակույթը և ընդհանրապես կարծիքի արտահայտման մշակույթը, և մենք ցույց ենք տալիս, որ կարելի է խոսքը, կարծիքը արտահայտել առանց վիրավորելու։ Հա, այսինքն պետք չի անպայման, ոչ թե պետք չի, այսինքն այդ ճանապարհը չի, որ մենք կարող ենք արդյունքի հասնել։
Գրասենյակի դիմաց նարդի էր խաղում նաև իրավապաշտպան Ավետիք Իշխանյանը, ըստ նրա վետոականներից հնչող վիրավորանքներն անթույլատրելի են։
Ուղղակի բանը պետք է արգելվի հավաքների անցկացումը այդպիսի վերաբերմունքով, այդ վիրավորական այդ վիրավորանքով, որտեղ փաստորեն նրանք վիրավորանքներ են տեղում։ Ես այս վիրավորանքներն էլ համարում եմ հասյագրված անձամբ ինձ, որովհետև ես այ ինչ որ գրված է, դա ես համարում եմ ինձ էլ է վերաբերում, որովհետև ես երկար ժամանակ համագործակցում եմ, մեր կազմակերպություն համագործակցում ենք բաց հասարակության հիմնադրամի հետ։
Գրասենյակ էին եկել նաև իշխանական Իմ քայլը խմբակցության պատգամավորներ, նրանցից մեկի Մարիա Կարապետյանի գնահատմամբ վետոականների գործողությունները ոտնձգություն են քաղհասարակության հանդեպ,
որովհետև քաղհասարակությունը Հայաստանում տարիներ շարունակ ժողովրդավարության բացակայության ժամանակ եղել է այն դերակատարը, որ ասել է այն, ինչ շատերը լռում են եւ չէին կարողանում ասել, եւ մյուս կողմից ա նաեւ ոտնձգություն է մարդու իրավունքների օրակարգի նկատմամբ, որովհետեւ կրկին քաղհասարակությունը այն դերակատարն է եղել, որ տարիներ շարունակ պաշտպանել է մարդու իրավունքները Հայաստանում։
Վետոյի անդամ բաց հասարակության հիմնադրամների հայաստանյան գրասենյակի դեմ բողոքի ակցիայի կազմակերպիչներից Նարեկ Մալյանի հետ առայժմ կապ հաստատել չի հաջողվել։
Հաղորդումը պատրաստել է Ռոբերտ Զարքարյանը։ Բոլոր ոլորտներում թվայնացում է, տեղեկատվական տեխնոլոգիաները նաև զինված ուժերի համակարգում են գերիշխող տեղ գրավում աստիճանաբար։ Հայաստանի բանակն էլ կոնկրետ քայլեր է ձեռնարկում այդ ուղղությամբ և ստեղծում է հատուկ ստորաբաժանում։ Լսենք Արտակ Խուլյանի հաղորդումը։
Պաշտպանության նախարարությունը զինված ուժերի կազմում նոր ստորաբաժանում է ստեղծում՝ կիբերանվտանգություն, մեքենաշինություն, ռոբոտաշինություն, արհեստական բանականություն։ Սրանք այն ոլորտներն են, որոնցում ապագա զինծառայողները հնարավորություն կունենան մասնագիտանալու նոր 19-91 ստորաբաժանման կազմում։ Պաշտպանության նախարարության խոսնակ Արթուր Հովանիսյան.
Մի կողմից այն լինելու է զինված ուժերի համար շատ կարևոր ստորաբաժանում եւ կարևոր ֆունկցիաներ է կատարելու կոնկրետ անվտանգային գործառույթների մեջ, տեղեկատվական տեխնոլոգիաների մյուս կողմից հիմնադրամների միջոցով, որոնց ընթացքում կարող են միանալ նաև մասնագիտացված այլ խոշոր կառույցները հայաստանյան, տվյալ երիտասարդները կստանան հնարավորություն կրթվելու եւ դա կլինի շատ մեծ ռազմավարական կրթության հարթակ։
Նոր ստորաբաժանումը ստեղծվում է պետություն մասնավոր հատված գործակցությամբ։ Այսօր Պաշտպանության նախարարության, Հայաստանի գիտության եւ տեխնոլոգիաների հիմնադրամի ՖԱՍՏ-ի եւ Հայթեք կիբերանվտանգության կենտրոն հիմնադրամի միջև ստորագրվել է փոխմբռման հուշագիր։ Հայաստանի գիտության եւ տեխնոլոգիաների հիմնադրամի տնօրեն Արմեն Օրուջյան.
Ծրագիրը կենտրոնացած է լինելու երիտասարդ զինծառայողների ուսուցմանը, կիբերանվտանգության, արհեստական բանականության, մեքենաշինության ոլորտներում, նրանց տալով փորձառություն դառնալու էլ ավելի կրթված, էլ ավելի արդյունավետ, միևնույն ժամանակ այս ծրագիրը նպաստելու է գիտության զարգացմանը ոչ միայն զինված ուժերում, այլև ընդհանրապես Հայաստանում։
Ինֆորմացիոն տեխնոլոգիաների ձեռնարկությունների միության նախագահ Կարեն Վարդանյանը թերահավատ է, թե ծրագիրը կհաջողի։ Ասում է, ծրագիրն իրականացնող կողմերից մեկը Հայաստանի գիտության և տեխնոլոգիաների հիմնադրամը, որն այլ կերպ հայտնի է նաև ՖԱՍՏ անվամբ, Հայաստանում բազմաթիվ ներդրումների մասին հայտարարություններ է արել, բայց ոչ մեկն իրականություն չի դարձել։
Արդեն 4 տարի անցավ, որ նրանք 500 միլիոն, 250 միլիոն Հայաստանի գիտության մեջ ներդրում անեն և դա զրոյ է։ Դատելով ինչ են ուզում անեն և դատելով մասնակիցներից, համոզված եմ, որ դատարկ գործողությունը, ոնց որ ՖԱՍՏ հիմնադրամի բոլոր գործողությունները Հայաստանում և գլամուրային
Հայաստանի գիտության և տեխնոլոգիաների հիմնադրամում Կարեն Վարդանյանի պնդումներին գնահատական չեն տալիս, այլ պարզապես վստահեցնում են, այն ներդրումները, որոնց մասին իրենք հայտարարել են, իրականացվել են ճիշտ ժամկետում։ Հայաստանի գիտության և տեխնոլոգիաների հիմնադրամի հետազոտական նախաձեռնությունների փոխտնօրեն Դավիթ Սարգսյան.
Որ ՖԱՍՏ-ը ունի բազմաթիվ ծրագրեր, որ արդեն իրականացրել է, ինչպես օրինակ PhD fellowship ծրագիրը, որ տրամադրվել է կրթաթոշակներ լավագույն ասպիրանտներին Հայաստանի, իրականացրել ենք այս տարի գիտահետազոտական դրամաշնորհների ծրագիրը, որ ևս մոտ 20 գիտական դրամաշնորհ տրվել է, կատարվել են ներդրումներ հայկական ստարտափերում։
Պաշտպանության նախարարությունից հայտնում են ծրագրի մասնակից ների թիվը 3 տարում 300-ի են հասցնելու։ Այդ ընթացքում նախատեսում են իրականացնել մի քանի գիտահետազոտական նախագիծ, իսկ 5 տարի անց ակնկալում են պատրաստի արտադրանք ունենալ։ Արտակ Խուլյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Եվ էլի քաղաքական օրակարգ։ Մոտ 2 տասնյակ համայնքներում տեղական ընտրություններ էին։ Ուշագրավ է իշխող քաղաքական ուժի դիրքորոշումը։ Քաղաքացիական պայմանագիրը պարզապես չի մասնակցել, ակամա դա էլ է դիրքորոշում, բայց որոնք են դրդապատճառները, լսենք Գայանե Սարիբեկյանի հաղորդումը։
Տեղական ինքնակառավարման մարմինների 3-վա ընտրություններում 13 համայնքից 5-ում վերընտրվել են գործող համայնքապետերը, որոնք հանրապետական կուսակցության անդամ են եղել, իսկ հեղափոխությունից հետո լքել ՀՀԿ-ն։ Իշխող քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցությունը ոչ մի համայնքում թեկնածու չի առաջադրել։ Համայնքապետերի ընտրությամբ տարածքային կառույցներից որևէ ԿՊԱ-ական հետաքրքրված չի եղել։ Քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության վարչության անդամ պատգամավոր Վահագն Հովակիմյանն ասաց. առաջադրվելու առաջարկները վարչությունը չի ստացել։
Ին ընտրությունների մասնակցությունը քաղաքական ուժի չի կարող ունել ինքնանպատակ, այսինքն նկատի ունեն, որ երբ քաղաքական ուժը, այսինքն քաղաքական ուժը երբ պետք է մասնակցի, երբ որ ինքը ունի թեկնածու, չեմ կարող բոլորի փոխարեն, ասենք մարդկանց, թե ինչու մարդիկ չեն ցանկանում հավակնություն ներկայացնել, ասենք ինչու այս համայնքում բնակվող մեր կուսակցական կամ համագիրը չի ցանկանում գավակություն ներկայացնել։
Արագածոտնի մարզի Ղազարավան նախկինում Նազրվան համայնքի գյուղապետ Հայկ Ասատրյանն էլ է վերընտրվել։ 2011 թվականից է պաշտոնավարում, մինչև հեղափոխությունը հանրապետական կուսակցությունից է առաջադրվել։ Այս անգամ էլ իշխանական կուսակցական պատկանելությամբ առաջադրվեր, եթե քաղաքացիական պայմանագիրն իր անդամագրվելու 1.5 տարվա վաղեմության դիմումը հաստատեր։
Աղել եմ ՀՀԿ, բայց հիմա ես անկուսակցական եմ։ Եվ հիմա ես անկուսակցական եմ։
Ինչու եք ուզում դառնալ քաղաքացիական պայմանագիր։
Դե տենց է, որտեղ որ մեր ժողովուրդը տենց այդ ուղությամբ տենց է մտածում, մենք էլ մեր ժողովրդի հետ։
Մոտ 600 բնակչություն ունեցող Ղազարավանում ասատրյաների իշխանությունը այս մեկ տասնամյակով չի սահմանափակվում։ 2011-ից առաջ էլ ղազարավանցիների ընտրությունը մեզ չի եղել։
Միջև 11 թիվը հայրս է եղել 10 տարի։ 2002 թվականից միջև 11 թվականը հանգուցյալ հորից հետո ես եմ վերընտրվել, հիմա ես էլ երրորդ անգամն է վերընտրվեցի։
Ասատրյաների շուրջ 20 տարվա իշխանությանը հավակնել է համագյուղացի անկուսակցական Արմեն Հովսեփյանը, սակայն 86 ձայն է ստացել, գործող գյուղապետից մոտ 2 անգամ պակաս։
Մեր համարով էլ ընտրվեր մեգեր, մեր իշխանությունը չկար, նախկին իշխանությունը չկար, ով էլ լիներ մեր համար մեգեր, մենք ուզում ենք ժողովրդի հետ, որ ասենք իշխանապողությունը տենց ենք ուզել։
Ընդհանուր առմամբ 3-19 համայնքում ընտրություն եղել, 13-ում ղեկավարի, 6-ում ավականում, մոտ 2 տասնյակ համայնքների ընտրությամբ այլ կուսակցություններ էլ հետաքրքրված չեն եղել։ Լուսավոր Հայաստան և Բարգավաճ Հայաստան կուսակցություններն էլ թեկնածու չեն առաջադրել։ Արարատի մարզի Մրքանուշ համայնքում վերընտրվել է դաշնակցական ղեկավարը Մանվել Սարգսյանը, Արմավիրի մարզի Տանձուտ համայնքում վերընտրվել է գործող գյուղապետ Մխիթար Պետրոսյանը, որը դարձյալ ՀՀԿ-ական է եղել։ Լոռու Լուսաղփյուր համայնքում էլ գործող գյուղապետն ընտրվել, նախկին ընտրություններում հարապետականի թեկնածու ունե եղել։ Տավուշի մարզի Խաշթարակ համայնքի ղեկավար Անդրանիկ Վիրաբյանն էլ է վերընտրվել, նախորդ անգամ նա հանրապետական կուսակցության թեկնածու ունե եղել։ Արմավիրի Նոր Կեսարիա համայնքի նորընտիր ղեկավար Հրայր Գալստյանն էլ է 2011-ից անընդմեջ ընտրվում, 2 կուսակցություն է փոխել, նախ ԲՀԿ-ական է եղել, ապա ՀՀԿ-ական, հեղափոխությունից հետո ցանկանում է համալրել իշխանական քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության շարքերը։
Կուսակցությունը ինչ կապ ունի մարտի պետք է մարտինի Ուսացյան մեջ պետք է մտնեմ, որ իմ միությունը փոխվին։ Ես ոսկամ ընտրվել եմ Հրայրը, մնացել եմ նույն Հրայրը։
Իսկ երբ եք հարապետականից դուրս եկել?
Շուրջ տարուկես առաջ։ Այսի օրոքը որնա, այսի մեր օրոքնա, մեր ժողովրդն են, նույն ժամանակնա, ինչ կապ ունի, ինչ անշանակում ՀՀԿ-ի օրոք կամ այս օրոք։
Իշխանության ներկայացուցիչ Վահագն Հովակիմյանը դեռ հունիսյան ընտրություններում էր վստահեցրել, թե կակտիվանան Աշնանը։ Հունիսին էլ ավելի քան 2 տասնյակ համայնքներից միայն պայքարում էին Աբովյանի քաղաքապետի պաշտոնի համար, ինչն ավարտվեց ԲՀԿ-ի թեկնածուի հաղթանակով։ Անդրադառնալով նախկին ՀՀԿ-ականների վերընտրվելուն, ասաց՝ կարևորը արդար թափանցիկ ընտրություններն են։ Գանե Սարիբեկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ջերմուկի բնակիչները դատական կարգով պահանջում են չեղյալ անել Ամուլսարի հանքի վերաբերյալ 2016 թվականի շմագը շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատականը։ Այդ գործը բավական դանդաղ է ընթանում, այնքան դանդաղ, որ մարդիկ նույնիսկ ակամա մտածում են, թե դա հատուկ է արվում։ Լսենք Սուսան Բադալյանի հաղորդումը։
Ջերմուկ Կնդեվաս համայնքների 19 բնակիչներ վարչական դատարան են դիմել պահանջելով պարտավորեցնել շրջակա միջավայրի նախարար Էրիկ Գրիգորյանին ուժը կորցրած ճանաչել Ամուլսարի հանքի շահագործման փորձաքննական եզրակացությունը։ Ջերմուկցիների ներկայացուցիչը դատարանում փաստաբան Նազելի Վարդանյանն է։ Նա չի կիսում վարչապետ Փաշինյանի տեսակետը, թե հանքի չշահագործման համար իրավական հիմքեր չկան։
Հանքը չշահագործելու իրավական հիմքեր կան, որովհետև առաջինը, եթե ընկերությունը 1 տարվա ընթացքում փորձաքննական եզրակացություն ստանալուց հետո չի սկսում նախատեսվող գործնեությունը, իսկ նախատեսվող գործնեությունը ըստ փորձաքննական եզրակացության դա հանք արդյունահանումն է, ապա մեխանիկորեն ուժը կորցնում է փորձաքննական եզրակացությունը։ Բացի դա, կան այլ հիմքեր, որով արդեն նախարարը պետք է ուժը կորցրած ճանաչեր, դա նոր էկոլոգիական նոր գործոններն են։
Բնապահպանական նոր հանգամանքներն էլ ներկայացրել են հայցադիմումի հիմքում, ըստ Նազելի Վարդանյանի, հանքի շահագործման նոր ռիսկեր են բացահայտվել տեսչական ստուգումներով, ապա ելարդի եզրակացություններ այն մասին, որ ոչինչ էլ եզրակացնել չեն կարող, քանի որ ուսումնասիրությունները թերի են, եւ վերջինը շրջակա միջավայրի նախարարության գրությունն է կառավարությանը, որտեղ 13 կետով ներկայացված են շմագում տեղ գտած խնդիրները, վերջում առաջարկում են նոր ստուգումներ սկսել։ Այսօր նախարարության ներկայացուցիչը իրավաբանական վարչության պետը ավելին չասաց.
Մեր դիրքորոշումը այնտեղ ներկայացված է եւ գրությունը նաեւ նախարարության հանրային ասված է, այսինքն հանրությանը հասանելի այլ մասով ճիշտ ասած չեմ կարող ասել։
Վարչական դատարանը ջերմուկցների հայցադիմումը վարույթ է ընդունել 1 տարի առաջ, իսկ այսօր ընդամենը 3-րդ նիստն էր։ Այնն էլ հետաձգվեց, քանի որ պատասխանող կողմը հայտարարեց, թե հայցադիմումի լրացված տարբերակին դեռ չեն ծանոթացել։ Գնդեվազի բնակչուհի Թեհմինե Ենոքյանը կարծում է, որ 1 տարում այս մի քանի նիստերը մատնում են դատարանի սպասողական վիճակը։
Միգուցե մտածում են, որ միջով սեպտեմբեր հարցը կլուծվի եւ իրենց ուսերինչի մնա պատասխանատվություն վճիրկայացնելու։ Այդուհանդերձ այդպես չի եղել եւ այս վարչական գործը ի հեճուկս կառավարության ներկայացուցիչների ընդանալու է եւ մենք պետք է այդուհանդերձ վճիր ունենանք, ինչպիսին էլ դա լինի։
Ամուլսարի հանքի շահագործման տարածքում ապրողները պետք է կարողանան ազդել որոշումների վրա, ասում է Թեհմինե Ենոքյանը, այս դատավարությունը համարելով շատ լավ նախադեպ։
Սա ազդակիր համայնքի իրավունքն է բողոքարկել ցանկացած որոշում, որի իր հետ է կապված, եւ մենք օգտվում ենք այդ իրավունքից, նախադեպ ենք ստեղծում վարչական դատարանը, որ էկոլոգիական հարցերով քաղաքացիները կարող են դիմել դատարան։
Դատական կարճատև նիստին նաեւ Լիդիան Արմենիայի իրավախորհրդատու Սայադ Բադալյանն էր եկել։ Նա շեշտեց, հանքի շահագործման համար ոչ նոր փորձաքննություն է պետք, ոչ էլ ստուգումներ, ըստ նրա ոչինչ պետք չէ բացի
ճանապարհները բացելուց եւ ընկերության բնականոն գործունեությունը վերականգնելուց։
Թեհմինե Ենոքյանը պնդում է, հանք տանող ճանապարհը չի բացվելու։ 3 պոստերում Ջերմուկ, Կեցչուտ, Գնդեվազ համայնքների բնակիչները հերթապահում են գիշեր ցերեկ։ Ֆինանսական հարցերը փորձում են լուծել համերգ դրամահավաքների միջոցով։
Հիմնականում կարելի ասել պարտքով են առևտուրանում Գնդեվազի խանութից եւ այնտեղի սատարող, այսպես ասած, խանութի տերը պատրաստ է այդպես օգնել, երբ որ գումար ենք ունենում, տանում ենք պարտերը փակում։
Սուսան Բադալյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այսօր ազատության հյուրներ Հայաստանում ՄԱԿ-ի գրասենյակների համակարգող Շոն Բիշարպը, նրան էլ ենք հարց ուղել ամուսարի թեմայով։ Ահա պատասխանը այս հաղորդումը պատրաստել է Նանե Սահակյանը։
So when we talk about SDGs, it's almost
ՄԱԿ-ի կայուն զարգացման նպատակների մասին խոսելիս անհնար է շրջանցել ամուսարի թեման։ Կհամաձայնեք, որ ամուսարի հանքի շահագործումը հակասության մեջ է կայուն զարգացման նպատակների հետ։
Well, it's obviously a very complicated and very hot topic.
Ակնհայտ է, որ հանքի արդյունաբերությունը տնտեսության միջուղ է, որը հարվածում է կայուն զարգացման նպատակների հենց առանցքին։ Այդ նպատակների հիմքում 3 հիմնական սկզբունքների հավասարակ շռումն է։ Տնտեսական աճ, շրջակա միջավայրի կայունություն եւ սոցիալական կայունություն։ Կոնկրետ ամուսարի մասին պետք է նշեմ, որ դա ներքին հարց է եւ շատ բարդ հարց։ Խնդիրներ կան օտարերկրյա ուղիղ ներդրումների պայմանագրային պարտավորությունների, քաղաքացիների ու համայնքի բնակիչների հետ կապված։ Ամեն դեպքում Հայաստանը մենակ չէ ու նման խնդիրների առջեւ աշխարհի բոլոր երկրներն էլ կանգնում են։ Ընդհանուր առմամբ նկատեմ, որ կառավարությունն ու վարչապետը ավելի վաղ շատ ճիշտ ընդգծել էին, որպեսզի Հայաստանը կարողանա հասնել իր երկարաժամկետ նպատակներին, պետք է դիվերսի ֆիկացնի տնտեսության ճյուղերը հեռանալով հանքարդյունաբերությունից։ Լիովին համաձայն են, որ այս նպատակների վրա պետք է կենտրոնանալ զարգացնելով տեխնոլոգիական ոլորտների զարգացմանը, ինչը եւ արվում է։ Հայաստանում այդ ոլորտը արագ ու կայուն զարգանում է, պետք է կենտրոնանալ փոքր ու միջին ձեռնարկությունների զարգացման վրա, արտահանման վրա։ Նշեմ նաեւ, որ հանքարդյունաբերության ձեռնարկությունների բաժնետերերի թափանցիկության նախաձեռնությունը շատ տեղին է, որպեսզի վստահ լինենք, որ այդ ընկերությունները օրենքով են գործում եւ կատարում են իրենց պարտավորությունը։ ՄԱԿ-ի գրասենյակը շահագրգռված է օգնել համայնքներին գտնել կայուն զարգացման իրենց ճանապարհը։ Սա մարտահրավեր է ողջ հասարակության համար։
owning up to their obligations of contract. So at present, I would just put it as we are very much keen to work with supporting communities to find the best path towards sustainable development. And it's a challenge that all of society has to take on together.
Նան Սահակյանի հարցերին պատասխանում էր Հայաստանում ՄԱԿ-ի գրասենյակների համակարգող Շոմբի Շարփը։ Արտագաղթի յուրաքանչյուր դեպք ցավ է պատճառում, այդ առումով շատ տխուր է վիճակը Շամլուխում, որը ժամանակին բազմազգ բնակավայրի մի իսկական օրինակ էր։ Մարդիկ ափսոսանքով են հիշում անցած տարիները, լսենք Կարինե Սիմոնյանի պատրաստած հաղորդումը։
16 ազգությունն ապրել է փոքր տեղում։
Լոռու մարզի Շամլուխ բնակավայրում, որ ժամանակին հանքարդյունաբերական ավան, հետո նաև քաղաք էր, խորհրդային տարիներին 16 ազգության ներկայացուցիչ է ապրել. հույն, ռուս, վրացի, ադրբեջանցի, գերմանացի ու իտալացի, հրեա ու թաթար կողքի ապրել են հաշտ ու համերաշխ, հիշում են տեղի բնակիչները։
Ամեն լեզվից ամեն ինչ կար, ավտոբուսով գալիս ենք սենցանում, աղջի ասմա, մեր ես նիզ նայդ, որ ես 2015-ով պրիդու, թե դվոր լեզով էր ասում էտ արդեն ոչնք
սենցանցանցանցանցանցանցանցանցանցանցանցանցանցանցանցանցանցանցանցանցանցանցանցանցանցանցանցանցանցանցանցանցանցանցանցանցանցանցանցանցանցանցանցանցանցանցանցանցանցանցանցանցանցանցանցանցանցանցանցանցանցանցանցանցանցանցանցանցանցանցանցանցանցանցանցանցանցանցանցանցանցանցանցանցանցանցանցանցանցանցանցանցանցանցանցանցանցանցանցանցանցանցանցանցանցանցանցանցանցանցանցանցանցանցանցանցանցանցանցանցանցանցանցանցանցանցանցանցանցանցանցանցանցանցանցանցանցանցանցանցանցանցանցանցանցանցանցանցանցանցանցանցանցանցանցանցանցանցանցանցանցանցանցանցանցանցանցանցանցանցանցանցանցանցանցանցանցանցանցանցանցանցանցանցանցանցանցանց
ուներ ավելի քան 5000 բնակիչ, նրանց հիմնական մասն աշխատում էր մոտակա հանքավայրերում։ Անկախությունից հետո, երբ հանքերն ու գործարանները փակվեցին, շատերն արտագաղթեցին, գրեթե բոլոր հույները տեղափոխվեցին Հունաստան, մյուսները հիմնականում Ռուսաստան։ Շամլուխցիները պատմում են, որ արտերկրում անգամ կապը միմյանց հետ ամուր պահում են։
Հույն ընկերուն է եկավ, գնալու ախտելացելով գնաց։
Նոր եմ եկել Կրասնադարից, ադրբեջանցի տղակ աշխատելու դիտասնդի քուքը ժամանակ գնացել, այն մարդն եկել էր ինձ տենալ, արդեն մի հատ արենք դարել։
Բայց այսօր էլ դեռ հատուկեն տներում հնչում է պոնտիական հունարենը, որը քիչ հասկանալի է Հունաստանի բնիկ հույների համար, բայց Հայաստանում նրանց հետ ապրած հայերն էլ լեզվին լիարժեք տիրապետում են։ Շամլուխցի Պավլո Ստիոֆանիդիսն իր գերդաստանով արդեն 24 տարի Հունաստանում է։ Միայն 90-ամյա մայրն է, որ չհամակերպելով օտար ապրելակերպին, հետ է եկել Շամլուխ։ Նրան տեսակցելու համար տարվա մեջ մի քանի անգամ որդիները Հայաստան են գալիս, բայց ասում են ստիպված, տուն ու տեղ, աշխատանք ու ընտանիք ունեցող շամլուխցիներն այստեղ այլևս անելիք չունեն։ Պավլոսի հետ զրույցի էր բռնվել տեղացի Սերյոժա Քոչարյանը։ Հունաստանի ազատությունն ու աշխատանք գտնելու հնարավորությունն է լավ, թե Հայաստանի համով միրգն ու հարևանի հետ անկաշկանդ սուրճ խմելու վայելքը։
Դժվարաց, ընդեղ էլ չի հեշտ ժողովրդի համար, որ ժողովրդի վիճակը սկզբից շատ լավն էր, աշխատում էին բոլորը, ազատ կյանք է, էլ ցավը տանեմ։
Ազատի լավը որնա։
Ազատի լավը որնա, բեր,
Շավար
ճղած դա ի՞նչ կապ չունի, ես էլ եմ ճղած շալվար հագնում, ի՞նչ որ մոդա է, մոդա չես կարա ասես, խիստեղ չեն հագնում։ Ուտա հետ չի խանգարում, որ գազ դու գաքրես։ Չես ուզում գազ։
Չաբատա։
Դե մի արի։
Մեր կուշտը լավնա։
Ինձ համար էլ շատ լավը, ասենք մեր հույները, որ գնացին, սաղ գնացին հույները, ստեղի կյանքն էլ դժվարացավ։
Հունաստանի 24 տարվա բնակիչը հակադարձում է, Շամլուխն էլ առաջվանը չէ։ Հարևան Աղթալա քաղաքին միացած բնակավայրում անգամ խանութներ չկան, զբաղմունքի կենտրոնների մասին էլ արդեն խոսք չկա։
Այդի հա, ուրա հիմա չկա, գնացել է, գալիս եմ, սենց նայում եմ, ավելի բան եմ ուլում, էլի սենց հուզվում եմ, էլի, ոնց ասեմ։
Սիրտը դվիրակ ենում։
Հա, գալիս ես, քուզած մարդը չկա, քուզած տեղը ուզում ես գնաս, չկա, փոխվել է, էլի, եկել են ուրիշ տեղից մարդիկ։
Դժարացել է դրանից նա։
Հա, դրա համար դժվար է, ժողովուրդը փոխվել է, ինչի համար կյանքից է։ Սպասում է, երբ պետք է ապրակ մորթի, մարթի գնան։
Նույն կյանքն ամեն օր, բրավո, վիկենդ գնաս գոմը, ապրանքը տանես հանդը։
Աբաս մեզ։
Միգունը երբ ես տունանես, էլի հաջորդ օրը նույնն է։
Հունաստանի մշտական բնակիչ դարձած Պավլոսն ասում է, Շամլուխից ամենավերջինն է արտագաղթել։ Չէր ուզում գնալ, բայց եվրոպական երկրում հեշտ ապրելակերպին սովորել են։ Միևնույն է, ծննդավայրի կարոտ բոլորն են զգում, խոստովանում է Պավլոս Ֆիոֆանիդիսը, ով այդպես էլ չհամոզեց Շամլուխցի Սերյոժային գնալ Հունաստան անգամ հետ գալու պայմանով։
Տեգնան լավ ուստա Պավլի ջան։ Ինա չկարած իր համոզես գամ ձեր ֆրապեից խմեմ։ Դու շուշու տարի մեր կոֆեից կխմենք։
Իս կոֆեից էլ կան դի Հայաստանից կոֆե եմ բերում, մի անգամ հայկական կոֆե եմ բերում, նո խոմա, սև կոֆե
եմ բերում։
Դու մենակ արե տես ու կասաս շանտերն խիա խապել բերոդ։ Պրոստո
Մեր միջազգային անդրադարձը ԱՄՆ-ում նախագահ Դոնալդ Թրամփի իմպիչմենտի հարցով սկանդալը շարունակվում է։ Ով է տեղեկություն հայտնել Վլադիմիր Զելենսկու հետ իմ հեռախոսազրույցի մասին, ուզում եմ նրան տեսնեմ, այդ է ասում նախագահը, մինչդեռ անձը, որի անունը չի հաղորդվում, հավանաբար կպատասխանի օրենսդիրների հարցերին։ Լսենք Լուսինե Մուսայելյանի հաղորդումը։
Ամերիկյան ազգային հետախուզության ղեկավարը պաշտոնապես թույլատրել է իր աշխատակցին, որն առաջինն է հայտարարել նախագահ Թրամփի Ուկրաինայի նախագահի հասցեին ուղված սպառնալիքների մասին ցուցմունքներով հանդես գալ կոնգրեսում։ Այս մասին տեղեկացնում է Միացյալ Նահանգների ներկայացուցիչների տունը, հավելելով, որ գործակալի ինքնությունը լսումների ընթացքում չի գաղտնազերծվի։ Ազգային հետախուզության ներկայացուցիչները նշում են, որ նախագահ Թրամփի գործակալի հասցեին ուղված վերջին կոշտ քննադատությունից տալ լուրջ մտավախություններ ունեն նրա անվտանգության համար։ Սպիտակ տան ղեկավարը Թվիտերյան իր բազմաթիվ գրառումներով ամերիկյան հատուկ ծառայությունների աշխատակցին մեղադրել է խաբեության եւ ապօրինի լրտեսության մեջ, ապա սպառնացել հետևանքներով։ Ինչպես ցանկացած ամերիկացի, ես էլ եմ արժանի հանդիպելու իմ մեղադրողի հետ, հատկապես երբ այդ մեղադրողը օտարերկր առաջնորդի հետ իդեալական զրույցը ներկայացնում է միանգամայն սխալ եւ սուտ տոնով Թվիտերում գրել է Միացյալ Նահանգների նախագահը։ Թրամփի նախագահության թերևս ամենամեծ այս սկանդալը դարձած զրույցի ընթացքում ամերիկացի նախագահը ուկրաինացի պաշտոնակցին մասնավորապես խնդրել է օգնել հետաքննելու 2020 թվականի նախագահական ընտրությունների մրցավազքի մեջ մտած իր քաղաքական հակառակորդ Ջո Բայդենի եւ նրա որդու ուկրաինական էներգետիկ ընկերություններից մեկի վարչության անդամ Հանթերի գործունեությունը Ուկրաինայում։ Ամերիկյան հատուկ ծառայությունների աշխատակիցը ծառայողական պարտականությունների շրջան ակներում լսել է այդ հեռախոսազրույցը, որի վերաբերյալ մտահոգություններ է հայտնել գրավոր իր բողոքում եւ ուղարկել իր ղեկավարությանը։ Բողոքի հեղինակին անհանգստացրել է նաեւ այն փաստը, որ այդ հեռախոսազրույցից հետո Սպիտակ տան բարձրաստիճան պաշտոնյաները փորձել են արգելափակել զրույցի ձայնագրությունների, այդ թվում պաշտոնական սղագրության հասանելիությունը։ Անցյալ շաբաթ Սպիտակ տունը, ինչպես խոստացել էր նախագահ Թրամփը, հրապարակել է աղմկահարույց հեռախոսազրույցի բովանդակությունը, սակայն ինչպես նշված է այդ փաստաթղթում, հրապարակվածը ոչ թե զրույցի սղագրությունն է, այլ զրույցի բովանդակության գրառումը։ Դեմոկրատական ճամբարում պնդում են, Թրամփը գերազանցել է պաշտոնական լիազորությունները, ճնշում է գործադրել Ուկրաինայի նախագահի նկատմամբ սպառնալով սառեցնել այդ երկրին ուղվելիք ֆինանսական օգնությունը։ Դեմոկրատ օրենսդիրների նախաձեռնությամբ կոնգրեսի միանգամից մի քանի հանձնաժողովներ զուգահեռաբար հետաքննում են այդ հեռախոսազրույցը, որի հետևանքով Թրամփի դեմ իմպիչմենտի գործընթաց կարող է նախաձեռնվել։ Հետաքննության շրջանակներում կոնգրեսի դեմոկրատ օրենսդիրները Թրամփի վարչակազմից պահանջում են հրապարակել նաև Միացյալ Նահանգների և Ռուսաստանի նախագահների հեռախոսազրույցների ձայնագրությունները։ Ներկայացուցիչների պալատի հետախուզության հարցերով հանձնաժողովի նախագահ Ադամ Շիֆը MBC հեռուստաընկերության եթերում հայտարարել է, թե կարևոր է իմանալ, արդյոք նախագահ Թրամփը մյուս համաշխարհային առաջնորդների հետ զրույցներում, մասնավորապես Պուտինի, վտանգել է ամերիկյան անվտանգությունը։
In the conversations with other world leaders and in particular with Putin, that the president was also undermining our security.
Հաջորդ շաբաթ ներկայացուցիչների պալատում նախագահ Թրամփի իմպիչմենտի գործընթացի շուրջ լսումների շրջանակներում օրենսդիրները հարցականության են կանչել պետք քարտուղար Մայք Փոմպեոին, Ուկրաինայի հարցով Միացյալ Նահանգների արդեն նախկին բանագնաց Քուրթ Վոլկերին, Ուկրաինայի Միացյալ Նահանգների նախկին դեսպան Մարի Յովանովիչին եւ այլ պաշտոնյաների։ Ներկայացուցիչների պալատը պետք քարտուղարությունից նաեւ պահանջել է Սպիտակ տան եւ Կիևի միջև շփումների վերաբերյալ բոլոր փաստաթղթերը, ցուցմունք տալուց, ինչպես նաև փաստեր տրամադրելուց հրաժարվելը կոնգրեսականները կարող են գնահատել որպես հետաքննությանը խոչընդոտելու փորձ։
Հաղորդումը պատրաստել է Լուսինե Մուսայելյանը։ Դե իսկ Մոսկվայում շարունակվում են բողոքները եւ դատավարությունները։ Դերասան Պավել Ուստինովի 3 եւ 5 տարվա դատավճիռը փոխարինվել է 1 տարվա պայմանական ազատագրմամբ, նախորդին էլ տասնյակ հազարավոր մարդիկ Ռուսաստանի մայրաքաղաքի կենտրոնում երթ են անցկացրել։ Դա առաջին բողոքի ակցիաներ սեպտեմբերի 8-ի վիճահարույց ընտրություններից հետո։ Լսենք Ազա Բաբայանի ռեպորտաժը։
Մոսկվայի քաղաքային դատարանն այսօր վերանայել է դերասան Պավել Ուստինովի դատավճիռը։ Տվերսկոյ շրջանի դատարանը, հիշեցնեմ, ավելի վաղ սեպտեմբերի 16-ին 24-ամյա դերասանին դատապարտել էր 3.5 տարվա ազատազրկման քաղաքային դատարանի վճռով, Ուստինովին դատապարտել են 1 տարվա պայմանական ազատազրկման։ Հանրության ճշմարիտ դատախազությունը խնդրել էր փոխել Ուստինովի դատավճիռը իրական ազատազրկումը փոխելով պայմանականին, պաշտպանությունը պահանջում էր չեղարկել մեղադրանքն ընդհանրապես։ Ուստինովի գործը մեկն է մոսկվայի գործից, սակայն հենց Ուստինովի դեմ դատավարությունը ամենամեծ արձագանքներ ստացելու։ Ռուսաստանյան մտավորականությունը մեծ բողոքի ալիք էր բարձրացրել։ Դրանք ժամերով, օրերով կանգնում էին նախագահի ադմինիստրացիայի շենքի մոտ և բողոքում Տվերսկայա դատարանի դատավճրից, և արդեն սեպտեմբերի 20-ին դատախազության միջնորդությամբ Ուստինովի խափանման միջոցը փոխել էին նրան, ազատ էին թողել քաղաքից չհեռանալու ստորագրությամբ։ Խնդիրը նրանում է, որ դոշտ հեռուստաընկերությունը նկարահանել էր և տարածել Ուստինովի ձերբակալությունը մոսկովյան բողոքի ակցիայի ժամանակ, և այդ տեսագրությունում հստակ երևում էր, որ երիտասարդը պարզապես կանգնած է Պուշկինսկայ հրապարակում, մետրոյի կայանի մոտ, և հեռախոսի մեջ էր նայում, երբ մի խումբ իրավապահներ վազելով մոտեցել էին երիտասարդին, քաշքշել նրան, գցել գետնին և սկսել մահակներով ծեծել։ Այդ ռոսգվարդիայի աշխատակիցներից մեկը դիմել էր դատարան, ասելով, թե Ուստինովը բերման ենթարկելու ժամանակ վնասել էր իր ուսը։ Տվերսկայի դատարանը հրաժարվել էր դիտել դատարանում տեսագրությունը և որոշում էր կայացրել առանց այդ տեսագրության։ Հանրային ճնշումից հետո Ուստինովի դատավճիռը վերանայելու կողմերին արտահայտվել նույնիսկ իշխանության ներկայացուցիչները և դաշնային հեռուստաընկերությունների լրագրողները։ Ավելին, դատախազությունը ռոսգվարդիայի աշխատակից Ալեքսանդր Լյագինը, ում ցուցմունքի հետևանքով երիտասարդին դատապարտել էին, հայտարարել էին, թե դատավճիռը իրոք համարժեք չէ, և խնդրել են վերանայել այն։ Երեկ Մոսկվայում Սախարովի պողոտայում կայացել էր ընդդիմության արտոնված բողոքի հավաքը ի պաշտպանություն քաղբանտարկյալների։ Ոստիկանության տվյալներով հավաքին մասնակցել էր շուրջ 20,000 մարդ, Սպիտակ հաշվիչ կազմակերպության տվյալներով 25,000։ Բողոքի հավաքի հայտը, հիշեցնեմ, ներկայացրել էր ազատական կուսակցությունը։ Հանրահավաքը տևել էր 2 ժամ, ելույթ էին ունեցել անդիմադիր գործիչներ, լրագրողներ, Մոսկվայի քաղաքային դումայի սեպտեմբերի 8-ին կայացած ընտրություններին չգրանցված թեկնածուներ։ Նավալնին իր ելույթում հայտարարել էր. Իշխանությունները բաց են թողել նրանց, ում բաց են թողել, ոչ թե նրա համար, որ իրենց խիղճն է արթնացել կամ ամաչում են արածների համար, նրանք պարզապես վախենում են, որ հանրության այս բողոքի ալիքի տակ իրենց վարկանիշը կընկնի։
Они отпустили, потому что боятся падения своего рейтинга.
Ավանդույթի համաձայն այս անգամ էլ մոսկովյան բողոքի հանրահավաքին հնչել են հակապուտինյան լոզունգներ, այսպես իր ելույթում ընդդիմադիր գործիչը հայտարարել էր, թե Պուտինն է որոշել ձերբակալել բողոքի հավաքներին մասնակցած երիտասարդներին, իսկ հանրահավաքի մասնակիցներն էլ վանկարկում էին Պուտինը գող է, Պուտինը գող է։ Նավալին հայտարարել է, որ ընդդիմության առաջկա օրակարգում պայքարն է քաղբանտարկյալների ազատության համար։ Յաբլոկը և կոմունիստական կուսակցությունների ներկայացուցիչները, որոնք դարձել են Մոսկվայի դումայի պատգամավորներ, հայտարարել են, որ պարբերաբար Մոսդումայի օրակարգ են բերելու մոսկովյան գործի չեղարկման հարցը։ Մոսկովյան գործը հարուցվել էր հուլիսի 27-ին և օգոստոսի 3-ին Ռուսաստանի մայրաքաղաքում կայացած ընդդիմության չարտոնված բողոքի ակցիաների մասնակիցների դեմ։ Այդ օրերին հազարավոր մարդկանց բերման են ենթարկել, 12-ից ավելի երիտասարդների դեմ քրեական գործեր հարուցվել։ Անդիմությունը հայտարարում է, որ ճնշումը շարունակվելու է, քանի դեռ ազատության մեջ են բոլոր քաղբանտարկյալները և չի կարճվել մոսկովյան գործը։ Ազա Բաբայան, Ազատություն ռադիո, Կայան, Մոսկվա։
Գյուղի ընչասկովին այս գործը ի վիճակի է վճռականության դեպքում, ցանկության դեպքում բացել։
Կասկածի որդը մեզ ներսից ուտելու է, մեզ ջանդամը պետությունն է ուտելու։
Կյանքը ցույց կտա, թե ով ինչ է արել Արցախի համար և ով է իրականում ծախում այն։
Ձեզ այնքան կծեց են դալաններում, որ դուք կարտագաղթեք։
Նորագույն պատմություն, երրորդ հանրապետությունն ազատության աչքերով, յուրաքանչյուր ամսվա վերջին շաբաթօրը։
Բարեկամներ, այսքանով ավարտում ենք այսօրվա ծրագիրը, այն վարեց Արմեն Խոլոյանը, ազատություն ռադիոկայանը ձեզ հաջողություն է մաղթում, ցտեսություն։